Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Ne reîntâlnim iarăși la Universul femeii creștine cu Nicoleta Grecea, o fată care a aflat adevărul la un moment dat și s-a prins cu toată puterea de Dumnezeu. La 20 de ani, ea s-a căsătorit cu un foarte vechi prieten, un băiat pe care, cu ajutorul Domnului, l-a văzut altfel, ca pe un om cu care să-și întemeieze o familie. S-au căsătorit. 3 ani au stat la părinți, apoi, iată ce ne spune chiar Nicoleta. Anul 2000 ne-a găsit, asemenea multor tineri români, pe tărâmul Spaniei, muncind și luptând cu alte realități și cu alte visuri. Nu căutam o realizare materială, e adevărat, încercam să ne găsim locul și menirea, deși intuiam că Spania nu era destinul final. Totuși, acel timp a fost unul benefic. Trăirea în mijlocul unei biserici tinere, dinamice, oarecum lipsită de multe prejudecăți culturale, deși a fost o capcană spirituală pentru mulți, pentru alții a fost mijlocul de eliberare de multe frici, constrângeri și atingerea libertății spiritului. Nicoleta ne vorbește în continuare despre avântul misionar al Bisericii Române din Spania. Să o ascultăm!
Mă uit și acum în România. Bisericile noastre sunt mai cuminți, în general mai închise cumva în zona lor de confort. Le este frică să meargă către oameni, le e teamă să nu fie refuzați, da. Să nu fie considerați ridicoli. Pe când bisericile astea din Spania, cel puțin dau exemplu Spaniei, pentru că eu cred că este un fenomen unic în lume.
Biserica română din Spania.
Sunt biserici tinere. Biserici unde cumva mulți oameni s-au eliberat de multe prejudecăți și, deși asta poate să fie într-un fel sau altul, poate să aducă și multe lucruri negative, totuși a făcut ca mulți dintre noi să nu mai avem atât de multe ziduri față de chemarea lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu a spus, haideți, mergeți în lume, au fost foarte mulți care au spus, mergem, Doamne.
Crezi că dacă oamenii nu te cunosc, ți este mai ușor să faci acest gen de misiune?
Da, cred că este un avantaj. De fapt, și Hristos a spus că prorocul nu este
bine primit
în patria lui. Și vedem lucrul acesta foarte clar. Atunci când cunoști pe cineva, îl vezi lângă tine mereu, îi cunoști și defectele, în general avem tendința să evidențiem mai mult defectele și nu prea mai vezi ca un instrument al lui Dumnezeu. Dar atunci când mergi în altă parte, oamenii imediat văd în persoana care vine ca pe un trimis și îl primesc. Dom'le, ăsta are un mesaj pentru noi, vine cu ceva, aduce ceva nou și e clar că are o influență mult mai mare.
Deci ați început să faceți mici lucrări în afara, printre spanioli, în afara bisericii, până când?
Asta a fost, mi-aduc aminte de un moment care a fost oarecum și comic, dar a fost important pentru noi. Eram un grup de prieteni în Madrid, fiecare cu problemele noastre, că toți aveam probleme. Probleme, mă refer, spun probleme spirituale. Aveam frământări și nu găseam răspunsuri și adesea ne întâlneam și dezbăteam și câteodată ne mai luam și la ceartă că am fi vrut, fiecare a portat ceva și asta nu ieșea și asta nu ieșea. Eram într-o continuă fierbere acolo. Și odată chiar eram în apartament la noi reuniți, vreo 10-15 prieteni și am zis, mă, hai să facem și noi ceva pentru misiune. Și s-au venit cu tot felul de idei, care mai mari, mai extraordinare. Păi hai să închiriem o pagină a unui ziar, hai să facem mai, hai să spunem oamenilor că uite, vine Domnul și trebuie să ne pregătim și aveam tot felul de idei. De acolo, din întâlnirea aia, nu s-au desprins prea multe idei, cam a rămas totul cam așa.
Când sunt prea multe, nu știi la care să te oprești.
Și nu le prea vedeam noi prea făptuite, realizabile. Da. Și un prieten de-al nostru a fost primul care a spart gheața. dar fără să spună la nimeni, și a spus, eu voi pleca în prima ocazie de slujire care mi-apare, dar vreau să fie în exterior, undeva într-o țară. Eu voi pleca. Și a dispărut pur și simplu.
Pentru un timp.
A dispărut. A plecat pentru 3 luni în Venezuela. Și i-a spus soției lui, nu spui la nimeni unde am plecat. Și noi întrebam, dar unde este soțul tău? Măi, e plecat, dar nu ne spunea. Ce mister, simțeam că e un mister acolo, dar în fine, am așteptat cu răbdare după 3 luni, când s-a reîntors, ne-am întâlnit foarte intrigați cu toții, unde ai fost, ce ai făcut, ne-a arătat poze, păi am făcut asta timp de 3 luni, a fost în Venezuela, într-o zonă de junglă și a început construcția unei biserici într-un sătuc indigen. Și, în fine, multe alte lucruri care le făcuse în timpul celor 3 luni. Ni se părea o lume atât de stranie, de ciudată, parcă era scoasă din cărți, fotografiile care le vedeam, vegetația, clima, tot ceea ce ne povestea era o altă lume. Și el ne-a spus că nu ar mai fi vrut să se mai întoarcă acolo, ar fi vrut să meargă în altă parte. Dar prietenii mai apropiați au zis, măi, hai mă să mergem și noi să vedem ce ai făcut
dacă
acolo.
Dacă tot ai făcut acolo
da,
ceva,
dacă
primul
tot
pas,
ai început, da, nu mai sunt și alte nevoi. Și el a spus, ba da, mai sunt. Dacă voi vreți și sunteți hotărâți, merg cu voi. Și atunci s-a format un grup de vreo 12 persoane și au făcut planurile cu ce vor face, ajutorare materială, medicală. Un alt sat indigen îi ceruse ajutorul lui pentru ca să construiască și acolo o bisericuță.
Dar oficialitățile de acolo nu aveau nimic împotrivă?
Nu.
De obicei oamenii așteaptă să fie dirijați, să li se spună ce să facă și unde să meargă.
Oficialitățile, vă referiți la guvern?
Da.
Nu, în general în Venezuela nu este atât de multă birocrație, legile nu prea se aplică, cam nimeni nu prea vede ce faci, cam nimeni nu prea știe, decât dacă sunt la mijloc interese politice, cam atât. Dar dacă ești atent și respecti niște reguli de bază și îți vezi de treaba ta, cel puțin atunci, acum timpurile s-au mai schimbat și acolo, dar atunci nu era nicio problemă. Și atunci s-au hotărât grupul acesta de misionari să plece. Printre ei a fost și soțul meu. L-am impulsat foarte mult, simțeam oarecum, aveam timp în care mă rugam și nu mai aveam liniște deloc. Mi se întâmpla foarte mult să mă trezesc noaptea și să-L întreb pe Dumnezeu ce trebuia să facem. Nu mai aveam pace, eram pusă ca pe jar. Și vedeam ca pe o chestiune de viață și de moarte, adică nu mai era, știi, stai, lasă că se mai prelunge, nu se mai putea prelungi. Simțeam că muream spiritual și nu vroiam să mai mor spiritual. Avusesem deja o experiență cumva a răzvrătirii mele și o renaștere a credinței mele și vroiam ca acel foc să se mențină. Și vedeam clar că într-un ritm de viață din acesta unde tot timpul alergai la muncă, te întorceai, făceai totul doar pentru tine, pentru ai tăi, simțeam că nu era acolo unde trebuia să fie.
Sărac și
ascultați Universul Femeii Creștine.
Mă rugam noaptea și spuneam, Doamne, eu știu că există o soluție pentru viața noastră, ba mai mult, știu că este o chemare, dar trebuie să ne direcționez unde și cum. Și atunci, împreună cu soțul, am zis, gata, hai, mergi și tu. Soțul meu trecea și el printr-un proces transformator atunci și era oarecum foarte obosit, pentru că muncea mult, inclusiv duminicile, și era foarte obosit și destul de stresat. Și el se simțea oarecum nevrednic pentru chemarea asta, misionarea. Asta, da. Și asta a fost singurul motiv pentru care cumva a stat în îndoială și îmi spunea, măi, merg să fac misiune, dar nu e asta conceptul de misionar. Și atunci el a luat hotărârea să meargă, să facă tot ceea ce stă în putință pentru a ajuta, dar fără niciun fel de pretenții de mare om al slujirii. S-a întâmplat ceva foarte frumos în călătoria aceea misionară. Au muncit foarte mult acest grup de băieți, au fost de fapt și două fete, o lună, au stat o lună, din care o săptămână au stat într-un loc unde au ajutat la un proiect misionar și apoi în 3 săptămâni au construit o biserică din lemn. Lucru foarte dificil, pentru că au trebuit să aducă lemnele pe râu. Sunt niște lemne foarte grele. E un tip de lemn care nici nu poți să ridici o bucată de lemn de jos. Și a trebuit să care toate astea în spate, pe bărci, să le ridice, să le aducă, să le urce, fără niciun fel de instrument decât mâinile lor. Dar așa au muncit cu drag și au reușit în alea 3 săptămâni să ridice biserica. Când s-au întors din Venezuela, ne-am speriat toate soțiile când i-am așteptat în aeroport, erau arși de soare, negri, urâți, erau de nerecunoscut
slabații
noștri și slabi, pentru că e clar, mâncau
ce apucau,
și cum puteau, erau într-o zonă indigenă, se duceau o dată pe săptămână, făceau niște cumpărături de ce găseau, și dar
fericiți.
Puțin, soțul meu a venit complet transformat de acolo. Avusese o întâlnire cu Dumnezeu atât de extraordinară și atunci mi-a spus, printre primele cuvinte care mi le-a spus, a fost, acesta este drumul și trebuie să mergem pe el, drumul slujirii. Am fost foarte fericită pentru că am văzut clar că Dumnezeu a răspuns rugăciunilor.
I-a răspuns și lui.
Și lui și mie, pentru că a lua o hotărâre de a face misiune care implică o schimbare
total,
radicală,
da,
de unde
vieță,
ești, nu poți să o faci dacă nu ești în aceeași
lungime de undă cu Domnul.
De undă și cu Domnul și cu soțul sau soția ta, cu copiii tăi. Nu poți să spui pur și simplu, hai să mergem în misiune și celălalt
sau
să nu...
Sau eu plec și voi rămâneți.
Și voi rămâneți, exact. Da. Acolo trebuie să fie o unitate completă. Și s-a întâmplat acea fuziune între noi și am spus, gata, unde vrea Domnul, acolo vom merge. Am început să ne rugăm și soțul meu a zis, hai să ne întoarcem în Venezuela. Sunt multe lucruri de făcut acolo. Am văzut foarte multe nevoi și am identificat și care sunt nevoile oamenilor. Nu este, în primul rând, nevoie de ajutor material, e nevoie de sprijin în ce privește educația, de evangelizare, și am acceptat această provocare a lui și am zis, hai, ne rugăm și ne punem și dată și tot și plecăm.
Aveați bani strânși? Porneați cu un buget?
Nu aveam bani strânși, pentru că deja cheltuisem pe plecarea lui și a stat acolo o lună, ce cheltuisem pentru drum și toate astea, cât a stat fără să muncească, cheltuielile noastre
au
curgeau,
mers mai departe, da?
Apoi până și-a găsit din nou de muncă, nu aveam bani strânși, dar înțelesesem o lecție, că trebuie să-ți faci planurile și trebuie să le pui înaintea lui Dumnezeu și dacă sunt de la El, El se îngrijește de ceea ce e necesar. Este o întâmplare în Biblie care ne place extraordinar de mult. Au mers israeliții la luptă și aveau armata moabiților care îi amenința să-i distrugă și prin profetul Elisei, Dumnezeu a spus împăratului Iosafat, faceți gropi într-o vale unde era secetă și nu era niciun strop de apă și nici posibilitatea să cadă apă și Dumnezeu le-a spus, faceți gropi și eu voi aduce apă și veți bea apă și voi și vitele voastre și, ba mai mult, voi da în mâinile voastre pe moabiți. Acesta a fost un pasaj, o întâmplare a Bibliei care ne-a arătat un principiu clar al credinței. Credința se bazează pe ceea ce nu vede. Tu nu poți să faci ceva cu totul în mâinile tale și apoi spui cred, ci trebuie să acționezi
ca și cum,
ca
ai,
și
vedea.
Cum ai avea și ca și cum ai vedea, știind că Dumnezeu, când este voia lui și planul lui,
face,
va veni
tot ce trebuie,
în întâmpinare. Și am zis, hai să probăm și noi acest concept. Era un concept foarte îndrăzneț. Nu era nou, pentru că e prezent în Biblie și îl vedem mult, dar pentru noi, cei de astăzi, era nou. Și am zis, hai să-l probăm și noi. Alții l-au probat, le-a fost bine, au experimentat, dar nu putem să trăim, să ne hrănim cu
ce-au făcut alții,
cu istoria altora. Hai să-l probăm. Și atunci am făcut planurile de plecare peste, am 3 luni, și nouă ni s-a adăugat și alte persoane care au zis, vrem și noi să mergem, și s-a format un grup de vreo 10 persoane. Și a venit și momentul să ne cumpărăm biletele.
Nicoleta, ai voștri din țară, ce gândeau? Măi, oameni buni, v-ați dus acolo, aveți un câștig, trăiți bine totuși. Unde plecați?
Da,
fetița era cu voi?
Era cu noi.
Cum să duci copilul undeva într-o aventură?
Da, asta este un alt zid pe care Dumnezeu l-a dărâmat în mintea mea, dar să vorbim puțin despre părinții noștri. Părinții noștri, cel puțin ai mei, când m-au scăpat din mâinile lor, au știut că nu mai au niciun control asupra mea și nici n-au mai încercat nici într-un fel să mă influențeze. Da. Ceea ce am hotărât să fac, am făcut. Părinții soțului meu, e clar că erau foarte nemulțumiți că plecaserăm de la casa lor, era singurul lor băiat, bătrân deja, ei îl avuseseră la bătrânețe. Și ar fi vrut
să-l țină pe lângă casă,
să-l aibă acolo. Dar au acceptat că era ceea ce hotăram și oricum nu puteau să facă nimic. Și legat de fetița noastră, acesta a fost un zid puternic pe care Dumnezeu l-a dărâmat în mintea mea într-o manieră foarte interesantă. Toată lumea ne spunea același lucru și chiar și gândurile mele erau,
trebuie
unde
să
voi
școală?
Duce,
cum?
Unde acolo puteam să o duc și acolo la școală, nu era asta o problemă. Problema care o vedeam atunci era legată de pericolul constant. În junglă și în apropierea junglei și în zonele tropicale, în primul rând sunt boli care nu sunt aici și pe care este mult mai ușor să le iei dacă nu ai crescut acolo și sistemul
organismul
imunitar
este,
nu este pregătit să le înfrunte. Apoi sunt insecte de tot felul care printr-o simplă înțepătură pot declanșa tot felul de lucruri stranii și chiar moartea. Sunt animale periculoase, printre care șerpii, de care am o groază
și acum
instinctivă. Cred că m-am născut cu frica asta de șerpi și de animale sălbatice. Și asta tot timpul îmi răsuna în minte. Păi unde o să-ți duci copilul? Îl pișcă o insectă și moare. O să se îmbolnăvească de ceva și moare. Și asta ne spuneau și prietenii și apropieții noștri. Unde vă duceți voi? Nu vă gândiți la copilul vostru, fetița noastră avea 5 ani. Și luptându-mă cu gândurile astea foarte, foarte mult, într-o dimineață a ajuns lupta mea la apogeu. Și îmi aduc aminte că am intrat în baie și respiram așa greu, greu. E foarte grea lupta asta când simți chemarea lui Dumnezeu și în același timp simți că nu poți să treci
și
peste
ceva. Și responsabilitatea unui copil.
Exact. Și nu poți să treci peste frică, peste sentimentele astea. Și atunci, fiind în baie, simțeam că mă sufoc și am zis, Doamne, nu mai pot să mai trăiesc cu așa ceva. Dacă chemarea este de la tine...
Ia-mi frica.
Dacă frica asta este întemeiată și trebuie să rămân aici, atunci ajută-mă să înțeleg că nu e pentru mine chemarea asta și gata, dar să se rezolve, nu mai suport
presiunea asta.
Da. Și m-am rugat și am plecat la lucru. Și în tren am văzut un ziar pe scaun și am luat ziarul și pe prima pagină era relatat o întâmplare din ziua anterioară unde o familie era cu o fetiță de 5 ani, exact vârsta fetiței noastre, într-un loc, într-un birou, și fetița se juca pe acolo, a intrat sub o masă care avea niște cărți pe ea și masa s-a rupt și cu cărțile și a căzut peste fetiță și fetița a murit pe loc. și a avut un impact atât de puternic asupra mea această întâmplare și am auzit din nou acea voce atât de cunoscută care mi-a spus, vezi, în Madrid,
orice se poate întâmpla,
în Madrid, într-o zonă, protejată, într-un loc sigur, și totuși tragedia se poate întâmpla. Și aici și acolo eu voi avea grijă de fetița ta. Și în momentul acela am știut clar că asta Dumnezeu
da.
Mi-a spus. N-am mai simțit niciodată frică, așa ca și cum Dumnezeu ar fi luat-o cu mâinile lui și ar fi aruncat-o. Niciun fel de preocupare. Și am zis, Doamne, dacă Tu ai dărâmat zidul ăsta din mine, atunci mergem înainte.
Știi care este leitmotivul întâlnirii cu tine? Frica. Frica pe care Dumnezeu ți-a luat-o, pentru că ai trăit de multe ori frica.
Da, cred că este legată oarecum de multe întâmplări ale copilăriei. Toți aducem cu noi ceva din burtica mamei noastre și din luptele părinților noștri și apoi din ceea ce experimentăm în copilăria noastră. Și cred că frica, de fapt, este sentimentul pe care îl experimentăm, sentimentul neplăcut și cel mai acut pe care îl experimentăm. Frică de orice, pentru că trăim într-o zonă în care vedem la orice pas pericol și suntem vulnerabili.
Este și bună și rea frica. Frica rea pe care ți-a luat-o Dumnezeu și frica bună ne ajută să mergem mai departe. Și să fim protejați, să nu intrăm în zid.
Exact, așa este. Dar aia rea care îți creează angoasă și toate sentimentele astea nu trebuie să existe. Spune și cuvântul lui Dumnezeu, în dragoste nu este frică, căci dragostea izgonește frica. Și este extraordinar să ajungi să trăiești fără frică. Fără frica zilei de mâine, fără frica că îți va lipsi ceva, fără frica că ți se va întâmpla ceva ție sau celor dragi, fără frica că, știu eu, vei pierde ceva. Toate astea când le lași în mâna lui Dumnezeu ajungi să trăiești liber. Dar cu frică nu ești liber.
Categoric. Și v-ați apucat să vă faceți bagajele?
Ne-am
sau
apucat...
să faceți planuri mai clare?
Da, ne-am apucat, așa cum spusesem înainte, ne-am făcut planurile, s-a format grupul acesta de 10 persoane și se apropia ziua plecării și n-aveam încă banii pentru bilete. Ne rugam foarte mult și...
Vine să râd.
Și
ai făcut planuri de călătorie și n-aveați bani de plecare, de bilete.
Exact așa a fost. Puțină, eu cred că ai nevoie și de puțină nebunie,
da,
nu?
Da.
Dar cum spune și cuvântul lui Dumnezeu, nebunia
crucii e altfel.
E altfel, exact. Și chiar dacă crucea pare o nebunie pentru lume, totuși pentru Dumnezeu asta este drumul pe care trebuie să mergem. Și s-a întâmplat ceva foarte interesant. Într-o noapte am avut un vis unde un prieten îmi spunea, du-te la bancă și consultă-ți contul că ți-am pus acolo banii pentru biletele de Venezuela. Și m-am trezit și am avut convingerea că Dumnezeu mi-a spus prin visul acela ceva. L-am trezit pe soțul meu și i-am spus, știi, cred că Dumnezeu ne va da foarte curând banii pentru bilete. Dar nu i-am spus nici numele, nici nimic, pentru că nu vroiam să-l influențez nici într-un fel și nici cursul evenimentelor. I-am mulțumit lui Dumnezeu și mai departe. Nu am mai avut acea apăsare sufletească, am avut convingerea că se va întâmpla ceva. O săptămână după acest vis, m-a sunat prietenul acesta, el locuia în Saragossa, nu știa de plecarea noastră și mi-a povestit că îi se întâmplase un lucru foarte ciudat în acea după-amiază. Stătea așezat pe canapea și se gândea că își făcea planurile pentru a doua zi, pentru săptămână. Știa că a doua zi trebuia să meargă să ia de la magazinul unde comandase o masă și câteva scaune care le cumpărase pentru sufragerie. Și își făcea planurile, păi trebuie să merg să plătesc, trebuie să fac asta. Și atunci a auzit o voce care i-a spus... Mâine vei lua scaunele și masa, îi vei plăti cu banii de pe cardul tău și banii care iai cash, îi vei da prietenei tale din Madrid, i-a spus pe nume, care pleacă în Venezuela. Și el foarte intrigat, a fost ceva atât de real pentru el, a știut clar că Dumnezeu i-a vorbit și mi-a spus, tu vei pleca în Venezuela? Și atunci am spus, da, voi pleca în Venezuela, pe data cu tare, așa. Și zice, e, clar, asta mi-a spus Dumnezeu. Și atunci mi-a spus cuvintele exact ca în visul meu. Du-te și îți consultă contul, mâine că îți voi pune banii pentru biletele de Venezuela.
Da, așa răspunde Dumnezeu, atunci când ai cea mai mare nevoie. Acum ne despărțim de Nicoleta Grecia, dar o regăsim săptămâna viitoare.